ማዓሲኹም ሰሚዕኹም ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣብ ቦሌ ማዕረፎ ነፈርቲ ተዓጊቶም ምህላዎም ምስ ሰማዕኹም ከ ከም ግዜዊ ምምሕዳር እንታይ ገይርኩም?
ዝመፁ ብመዓልቲ ዝመስለኒ መፅኦምስ ዝተኸልከልሉ መዓልቲ ኢና ኣነ ሰሚዐ ማለት ኢንፎርማን ብዝተፈላለዩ ኣካላት እዩ ዝመፅ ነይሩ መልእኽታት። ስለዚ ሸዕትሕና ሰሚዕና እዩ ዝመስለና ነ ብርግለይ ሰሚዐ እየ
ሸዑን ስቦታ እዩ ዝወሰድኩምዎ ነገር ነይሩ
ኣቶ ጌታቸው ረዳት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቢሉ ምስ ዝምልከቶም ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ኣካላት ዝርርብ እዩ ምግባር ተጀሚሩ ምስል ከም ዝነበረ ዝርርባት ይመፅ ዝነበረ መልእኽቲ ከም መንግስቲ ንሶም ኣብ ምክልካል ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር ከምዘየለ ነፋሪት ናቶም ነፋሪት ናብ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ክመፅሉ ዝነበረ በረራ ሓደ በረራ ከም ዘምለቶም ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ስምበር ኮነ ኢልካ ንምክልካል ድሌት ከምዘየለ ናብ ትግራይ ክኸዱ ከምዘይተኸልከሉ ዝመስል መልስታት እዩ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ይወሃቦ ነይሩ። ብተደጋጋሚ ያው ምፅር ሰሚና ብሓረ መወዳእታ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካሊእ ስራሕ እውን ነይርዎ እዚ እውን በዓል ዓብዪ ስራሕ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝርብ ገይሩ ግን እቲ ስራሕ ኣብ ላዕሊ ብዘይረአ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ግን ውስብስብ ገይረብዎ ዳታ ኤርፖርት ኮይና ታስራሽ ማለት እዩ ምስዝኾነ ናይ ፌደራል መራርሻ ኣካላት ትዘራረብ ፀገም የለን ዝብል መልሲ ይህብዎ ግን ኣብታ ትፍፀመላ ቦታ ግን ተቆሊፋ እያ ማለት እዚ ዝገብሮ መን እዩ ዝብል ኣነሰ እዚ ከለ ክብል ግልፀ ይኮንኩን ግን ተቆሊፋ መወዳእትኡ ንባዕሎም እውን ተደሊኹም ናብ ከተማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ውፁ ናብ ትግራይ ግን ኣይትኸዱን ዝብል ዘረባታት ተዘሪብዎ ተደጋጋሚ እየ ዝድውለሎም ነይረ ለይትን ቀትርን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ክፈልጥ ምክንያቱ ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ሓበሬታ ንምሃብ ንጌታቸው እውን ሓበሬታ ክናህብዎ እሱ እውን ኣብ መወዳእታ ከባቢ በዕሉ እውን ብቀጥታ ይድውለሎም ነይሩ ይድውሉሉ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ እውን ተደጋጋሚ ደውሉሎም ነይሩ እቲ ስልክ ድሓረ ይሓዝዎን ነይሮም ይመስለኒ የላዓልሉን ብዝኾነ በተለበዚ ከም ንሕና ከም ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳ ብምዝርራ ብፀገም ክፍታሕ ባህርታት ተገይሩ እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ውልቀሰብ ጉዳይ ዘይኮነ ባይዘወ እዞም ኣቦዚኦም ዕርዮም ፍሉጥ ስለዝኾኑ ናይ ሃይማኖት መራሒ ስለዝኾኑ ገሊኦም ዝወፁ ዕርዮም ዝፍለጡ ስለዝኾኑ ኣብኦም ዝበፅሐ ከም ዝበለ ምንቅልባት ዕርዩ ሚድያ ረኪቡ ዕርዩ ተፈሊጡ እምበር ዋላ ናብ ዝነበሩሉ ዓዲ ዝተመለሱ ኣይፍለጥ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ዝግበር ምንግልካዕ ብጣዕሚ ሰርሕሽ ብጣዕሚ እዩ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ምንግልካዕ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ፓስፖርትና ተመንጢልና ኢሎም እናደወሉ ለይ ዝውዕሉ ብዙሓት እዮም በቃ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ሰብ ፓስፖርት ይምንጥሎ የንከላብቶ በቃ ጥርዓን መንከራ ዝውዕል ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከም ዝበለ ትግራዋይ ምኑ ማለት እዩ። እዚ ዝፍፅሞ ዘሎ ከም መንግስቲ ብዝውሃብ መንበሸ ድዩ ኣብኡ ዘለው ናይ ሰኪሪቲ ሰባት ካብቲዓዲ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ቢሎም ሕዚ እውን ኣብ ናይ ሰኪሪቲ ኣፓራተስ ዘለው ካብ ኣምሓራ ዝውለዱ ወይ ናይ ኣምሓራ ልሂቃንን ናይ ኣምሓራ ሰበስልጣን እንዲኦም ዝገብርዎ ዘለው ወይስ ብመንግስቲ ፌደራል ዝምራሕ እዩ ዝብል ምርማር ዘድልዮ እዩ ግን ከም ዝበለ ምንቅልባት ከም ዝበለ ምንግልታ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ፍቶም ኣቦ እውን ከምዝበለ ምንግልታዕ ምስ ተፈጠረ ማለት ዕጋዚ ዘይክኸውን ይኽእል ማለት ዓቕሚ ድሌትካ ክገብረ ዘይትኽለሉ ግዜ ኢና ዘለና ብዙሕ ተገማት ኣሎ ኣይኮነን ይትረፈ ልዕሊ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ሰብ ዝኾነ ኣይኮነን ካልኦት ፀገማት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘሎ እውን ብምርዳእን ብምምኻርን ክትሕለኹ ክፍትሑ ዝግበር ፃዕሪ ማንም ሰብ ዝርድኦ እዩ። ስለዚ ፃዕርታት ተገይሮም እዮም ኩሉዩ እኩል ኣይኮነን ያው ብመጠኑ ክግምገም ዝኽእል ነገር ክኸውን እዩ ግን ባዕርታት ጌርና ኢና ምዝምልከቶም ኣካላት እውን ተዘራሪቡ ማለት ናይ ፌደራል መንግስቲ ድሌትን ከምኡ ዘንስሳይን ከምዘየለ ይነግርዎ እሞ ይፈፀም ባህሪ ለኹ ይኽዱ ክበሃል ከሎ ከዓ ኣብታ መፈፀሚት ቦታ ግን ተቆሊፋ ከምኡ ኮይኑ ኣብ መወዳእትኡ ያው ተዓፊኖም ናብ ሄንድ ተመሊሶም ገለታት ምስተባሃለት እዙ ተቀሊሉ ታራ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዘለዎ ውልቂ ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ዘይምኳኒ ኣነ ዝርዳእ ከም ውልቀ ሰብ ማለት እዩ ዝኾኑ ሰባትስ ኣፊኖም ናብ ኣውሮፕላን እትዮም ናብ ህንዱስ ምልሶ ይኽእሉ ንክንዱ ዝኣክል ስልጣን ዘለዎም ውልቂ ሰባት ክህልዉ ይኸብድ እዩ ሓቂ ምዝራ። ስለዚ ካብ ድብሌት መንግስቲ ወፃኢ ተፈፂሙ ክትብሎ እውን ኣነ ከምኡ ኢሉ ክኣምን ነፍሰይ ክዕሾ ይደሊ ስለዚህ ሀገሮም የያዘም አቆዲዮም በዝቀሙ ምግባር ግን ሕገ መንግስታዊ ጥሰት ያሽጊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ንዜጋታት ዝተቐመጠ መሰል ተጣሒሱ እዩ። እዚ ስለዝተፈፀመ ከዓ ያው ንምሽዳር ትግራይ ነዚ ዝምልከት ግልፂ ዝኾነ መግለፂ የውፅኡ።
ምዚ ተታሒዙ እቶም ኣቦ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክንዲቲ ዝግባእ ኣይገበረን ዝብሉ ኣብዚ ኸ እንታይ ምላሽ ኣለኩም?
ንሶም ዳ እሞ ሓቆም ማለትስ ክንዲ ዝግባእ ተገይሩ ድዩ ይተገበረን? ያው ዝኾነ መዐቀነ ይትርዮን ንሶም ግን ኣብ መወዳእታስ እንድሕር ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣብ ንዖም ውፅኢቶም ሲሎም ናብ ህዝቦምን ናብ ዓዶምን እንድሕር ዘይመፁ ንዕኦም ዘለዎ መለስቲ ያው ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ውፅኢት እየም ጸለይን እዩ። ስለዚ ዝተገበረ ፃዕርን ድኻምን ንሶም ዘይክርድዎ ዘይክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም። ፃዕርን ድኻምን ተገይሩ እዩ። ፀገም የብሉን ብኸቡ ደረጃ መንግስቲ ዝድለየ ይኮነን ዝብል መልሲ እናተውሃወት ውፅኢት ግን እየምፀ ውፅኢት ስለ ዘየምፀ ንሶም ናብ ዓዶም ዘይኮነስ ዓዶም ናብ ዘይኮነ ዓዲ ተባሪሮም ኣለው። ስለዚ ንሶም ተጎዳ እዮም። ጉዳት ወፅሕዎም ስለ ዘሎ እዚ ጉዳት እዚ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝግባእ ፃዕሪ ብዘይምግባሩ እዩ ከም ዝበለ ጉዳት ወፅሕኒ ዘሎ ኢሎም ምእማኖም ምንም ሓጢያት ዘለዎ ኣይኮነን። ኣነቲ ድኻም ድሕር ቆፂሮ እዩ። እቲ ድኻም ዝተገበረ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ድኻም ባዕሉ ተቆፂሩ ውፅኢት ከምፅን ድሕር ዘይክኢሉ ግን በቲ ውፅኢት ዝፅበተ ከምዘይተሰብ ሓምሽታዊ ብዙሕ ክፍኣ ዘለዎ ኣይኮነን።
መወዳእታ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ይደጋገሙ ኣለው። ቅድም ክብል እውን ንሶም ኣልዒሎሞ ነይሮም እሞ ብመንነቶም ምክንያት ማንም ሰብ እናተልዓለ ከተኣጓጉሎም ጉዕዞኦም ክውሰኑ ይረአዩ። መንግስቲ ትግራይ ድማ ቀልጢፉ ስጉምቲ ክወስድን ፍታሕ ከምፅእ እናተገብኦ ኣይወስድን ዘሎ ዝብል ይውቀስ ኣሎ።
ማለት ዓይነት ስጉምቲ እዩ? እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ትትፍይ ዝግበር?
ዝተኣጓጉል ዘሎ ሰብ ጉዕዝኡ ብኣግባቡ ክሳለጠሉ ምግባር
ኣብ ሕግታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግልፂ ዝተቐመጡ ነገራት ብግልፂ ይጠሓሱ እዮም። ግን ያው ማለት ጥሕሰት እኮ ኣብ ውልቀ ሰባት ዝፍፀም ፅሕ ጥሕሰት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ እኮ መዓት ከባብታት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያን ብስም ብመሰረት ሕገ መንግስትን ካብ ዝወረሩ ሓይልታት ክሊር ክግብኦም ዝግብኦም ቦታታት ክሊር ዘይተገበረ እውን ኮኒዮም ብዙሕ ጉዳታት ኮዩ ዘሎ ማለት እዚ ከም ዘይረአ ሓልፈሎ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝብል ተኮይኑ ተወቐሰ ከምኡ ኣይኮነን። ከምዘይረአ ክሓልፎ ይኽእልን ስሩ እውን ኣይሓልፎን ዘሎ ፃዕርታት ገይሩስ ውፅኢት ኣየምፅን ዘሎ እዚ ትክክል ክኸውን ይኽእል እዩ። ማለት ፃዕርታት ይግበር ኣለው፣ ግን ፃዕርታት ክትገብር ከለካ በዓልካ ኣቢልካ ዝወደቐ ነገር ኮይኑ በዓልካ ክትፍፅሞ ዘይትኽእል ኮይንካ ከቢድ እዩ። ማለት ምርድዳ ኣይሓትት ምእንቲ ሰላም ኢልካ ብዙሕ ነገር ዋጋ ይኽፈል ኣሎ። እዚ እውን እኮ ምእንቲ ሰላም ካብ ዝኽፈሉ ዘለዎ ዋጋታት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣባሰረቀ ብርሃን ዝበሻ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ካሊእ ዝግበር ዘሎ ትብሎ ብዙሓት ተጋሩ ዝንገላትሑን ዝከላበቱ ብዙሓት ተጋሩ ዘይተፈትሑ ኹ ማለት ሲ ብሰላም ዝጀመርናዮ ሰላም ካብ ከይዲ እዩ ኮ ዘሎ በቃ ኣብ ከይዲ ካብ ተኽስዶው ምባል ተስትኡ ተኽስዶው ኣቢሉ ካብኡ ከብቀስ እናበለስ ኢሉ ዝኸይድ ጠብጠዝነ ናሽተ ውፅኢታት እናምፀ ዝድመር ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ እምበር ሰገማት ኮ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፈትሓን ብዙሕ ነገር ኮ እዩ ገና መንገዲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሙሉእ ሰላም ንምፋን ተስፋ ኣሎ ዶ ቴልካኒ ወስ ሙሉእ ሰላም ንምግባር ዝኽእለና ተስፋታት ኣሎ ከምኡ ኣሚና ኢና ንጓዓዝ እንሰርሕ ዘለን። ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ክገብሮ እናተገብኦ ብዘይ ምግባሩ ማለት ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ዝተርፉ ነገራት ኣለው ዶ ዎ ከምዚ እውን ብዙሕ ክህሊ ይኽእል እዩ ክገብሮ ዝግባእ ሰንቲ ኩዶ ይገብር ኣሎ ዝብል ያው ክምዘን ብደንብ ክልካዕ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ዘይተገበሩ ነገራት ክህልው እዮም። እቶም ዝገብሮም ፃዕርታት ኩሎም ብደንቢ ብካሊእ ኣካላት ተቐባልነት ረኪቦም ምስ ተፃፅሞም ፀገማት ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገም ኣሎ። ብጣዕሚ ብዙሕ ፃዕር እናተገበረ ብዙሕ ድርርብ እናተገበረ ግን በታን ደልያ መጠን እዚ ከም ዝበሉ ፀገማት ዝፈትሕ ለውጥታት ምልእ ኢሉ ዘይመምፅኦ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ። እቶም ዝግበሩ ፃዕርታት ዝተወሰኑ ለውጥታት ከሉ የምፅ ዘለዉ ቴልካ ንከዓ ለውጥታት ስለ ዘለዉ ኣንምሳንካ ከምዚና ነውግዕ ኣለና ማለት ከምኡ ዝበለ ተስፋ እውን ኣሎ። ስለዚ ዕሪካ ክተፀልሙቶ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን። ሙሉእ ብርሃን ከም ዝኾነ ሙሉእ ሰላም ከም ዝኾነ ግበሩ ስራሕ ክትቡምዶ ውፅኢት የምፀለዉ ሙሉእ በቃ ብዝግባእ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ዝብል ዲስኩር እውን ብስ እውን መልክዕ የብሉን ጌጋ እዩ። በቲ ዝደለናዮ ፍጥነትን በቲ ዝደልዮ ውፅኢትን ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ድኽመታት ኣሎ። ስለዚ ደሚርካ ትሪኦ ተለካ ካብዞም ልዕሊ ቦና ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተጋሩ ከምዚኣት ዝበሉ በደላት ክወፅ ከሎ ብደብዳቤ ይኹን ኣብ ዝርከቡ ዝግበሩ ርክባት ይኹን ከምዝበለ ሰላም ዘይፈጥር ጥርጣረታት ዝፈጥር ባህሪ ምጥቃት ዘይፈጠር ጠገም ዘዕቢ እንኳኑ እቶም ናይ ፌደራል ቻነት ክፈልጥዎ ዘውዚ ፀገም ክፈትሽዎ ካብ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ዝርርብ ይግበር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ከምቲ ዝበልካ ኣብዛሓዱ ኮ ኩሉ ነቲ ሰላም ተቐቢልዎ ብምሉእ መንገዲ ኮ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ በካ ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂ እዩ በካ ነቲ ሰላም ክዕንቅፉ ብዝኾነ ተጋጣምስ ተተኻኢላት በካ ህዝቢ ትግራይ ተቆጢዑ ናብ ኩናት ከዓት እንደገና ንድሕሪት ክምለስ ዝደልዩ ሌትን ቀትርን ዝሰርሑ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኮ ትፈልጦ ይካኩ ብሚድያታት ተይቀረ ኢልናፈከሩ ዝሓድሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶም ከዓ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ስልጣን ኣለዎም እዩ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ቦታ ኣለዎም እዩ ናይ ሰኪሪቲ ስወሎ ናይ ካዲእ ቦታ ስወሎ። ስለዚ ዝረኸቡ ዋሕድን ይጥቀሙላ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀሙላ። ስለዚ ዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ኣብ መንገዲ ቀስ እናበሉ ክፍትሑ ኣብቲ ዓብዪ ነገራት ተትኪርና ከምዚአን ዘበና ነቲ ሰላም ዕንቅፋ ዝኾና ጉዳያት እውን ግን ክስጥሓ ግን ብዓብዪ ዝርርብ ዝግበረሉ ማለት እዩ።
ረቡዕ ምሸት ከምቲ ዝበልኩ ከይድና ፅቢ ምስና እዮም ምናልባት ተሰደድርዎም ኢድና ንመቐለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣይሰደድርዎምን ሓዲሮም ብፅባሒቱ ሓሙስ እውን እስካዕ ፋድስ ውዒሎም ድሕሪኡ በቃ ግድን ናብ ሕጊ ክንወስዶ ኣለና እዚ ጉዳይ መፍትሒ የብሉን ብምባል ድሕሪ ሰዓት ሓሙስ ናብ ሕጊ ወሲድናዮ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲድናዮ ክሱ መስሪትና ማለት እዩ። ዝኸሰስናዮም ኣካላት ንመን እዮም ነይሮም ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሕንነት ኣገልግሎት መበል ካልኣይ ድማ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት እዮም ነይሮም።
ሰባት ነይሮም ደ ዘዘራረብኩሞም ቅድሚኡ ምናልባት ተዓግትሉ ምክንያት ንምፍላጥ ፈቲንኩም ነርኩም ዶ?
ኣብቲ ኤርፖርት ከይድና ኣነ ፈቲንና መጀመርያ ማለት እዩ ግን ከእትውን ኣይከኣሉን ተረኸቡና እውን ኣይከኣሉን መን እዩ ምናልባት እውን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ነቲ ዕገታ ወይ ከዓ ነቲ ጠጠው ዘበሎም ኣካል ዝመርሕ ኣካል ናይ ፀጥታ ኣካላት ተረኸቡና ኢልና እዮም ዘረኸበና ዘዘራርበካ የለን ኣብ መጨረሻ ኣማራፂ ምስኣና ሓሙስ ድሕር ሰዓት ማለት እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርዲ ቤት ኣራዳ ምድብ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ናብኡ ክሰእት ኢና ክልተ ጉዳያት ተጣሒሶም ኢልናና ክሰእት ኢና። እቲ ሓደ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 17 ዝተቐመጠ ናይ ነፃነት መሰል እዚ ማለት ተዓጊቶም ብዝብል ኣብቲ ኤርፖርት ተዓጊቶም ተታሒዞም ስለ ዘለዉ ብዘይግባብ ስለተተሓዙ ብዝብል ናፅነቶም ወይ ከዓ ካብ ተተሓዝሉ ቦታ ክልቀቁ ዝብል እዩ መበል ካልኣይ ድማ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 32 ዝባር 23 ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ዓዱ ናይ ምእታው መሰል ከም ዘለዎ ይቐምጥ ቀፂሉ ኣብ ዓዱ ምስ ኣተወ ናብ ዝደለዩ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ብዘይ ገደብ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣለዎ ኢሉ ብግልፂ ይቐምጥ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ፈራሚት ዝኾነትሉ ናይ ICCPR ዝበሃል ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ናይ ሲቪልን ፖለቲካውን መሰላት ዝብል ኢትዮጵያ ፈሪማ ሕገ መንግስታ እውን ዘፅረቀቶ ምናልባት ኣድላይንት ኮይኖ ዓንቀፅ 13 ኣካል ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኢላ ዝቐመጠቶ ብተመሳሳሊ ዝቐምጥ ማለት እዩ ዝኾነ ዜጋ ናብ ዓዱ ኣትዩ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ከም ዘለዎ ናብ ዓዱ እውን ናይ መታው መሰል ከም ዘለዎ ይቐምጥ። ስለዚ እዞም መሰላት እዚኦም ተታሒዞም ስለ ዘለዉ ብምባል ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃብያስ ኮርፐስ ዝበሃል ክሲ ብመሰረት ፍታብሔር ስነስርዓት ሕጊ ቁፅሪ 17 ናይ ኢትዮጵያ ፍታብሔር ስነስርዓት ማለት እዩ ክሲ ክነቕርብ ክኢልናና ናፍቲ ዓንቲ ተጠቐሰ ፍርድ ቤት ማለት እዩ።
መሰል ደቂ ሰባት ኣመልኪቱ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ወል ሕዚ ከምቲ ጠለቓ ተሳቅለም ዝበሎ በዚ ኣጋጣሚ ያው ንሱን ከምኡ ዝመልሰሉ ሰባት ድሕንነቶም ናብ ሓደጋ እናእተዩ ንሰባት ዘድልዮም ናይ ሕጊ ሓገዝ ንምግባር ጠጠው ምባሎም በዚ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ከመስግናዊ ፎቲ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እየ። ካብ ዝቀፂሉ ግን ሓደ ብመሰረቱ ዜጋ ትበሃል ተሎ ሓደ ሰብ ዜጋ ትበሃል ተሎ ሕገ መንግስቲ ምህላይ እና ዘይምህላይ ተወሳኺ ንገብሮሞ መሰረታዊ መሰል መረጋገፅ ስለዝኾነ ዋላ ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ኩነታት ኣብ ዘይብሉም ስርዓታት እውን ሓዊስካ እዚ ሓደ ዜጋ ዝረኽቦ መሰል ዜጋ ብምዃኑ ጥራሕ ዝረኽቦ መሰል ሓደ ናይ ምንቅስቃስ መሰል እዩ። እዚ ዳርጋ ናይ ተፈጥሮ መሰል እናኾነ ዝተለመደ ዓለም ለካዊ መሰል እናኾነ ዝመፀ ነገር እዩ ምንቅስቃስ መሰል ምንታይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ማለት ዜጋ ትኮይኑ እቲ ሃገር ውሽጢ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣለዎ ክግደብ ዝኽእል ነገር ይኮነ እዩ እዚ أفتوش تعدي حدقة ويد ما نايحو مدراع ونتعين ناس أقامي زخون نقرات نامات كل تلو ندحنتو نيوتو نقزعيخا نوقتو نحن نشتي قدي كتحزو تخيليخا كتول خلاء يتخيلي تحزو قم تخيليخا أفتوش تقير حمالتي كاوز أي قل حدا زيقا كتنك سبس يتخيلي بفلاي كاوز أي عدي زيقا زيخون خيو عدي ناو عدخا كتأتي تخيلي زيود نقرات دارگا حدش تیتر لمده به برنامه نای دیکتاتورات به حلولم ورکام لختی منگستاد لگور و تلمده کن خلیگن مسرتو زی عیت خیری تحت مسرت او مسال تحسات لو کاوزی حلفو فتح منگست خمزور خیا عکس خلاصه خلیتی بگذی زیگاتاد کاوزایی کاوز خونه خون عدی زیگا زی خونه خون عدم علتی نام عدم کاتیو عدم دماغ سپس کجورا او عدم تقدر مثل سكعذي يدرس سكعذي تقدر مثل سكعذي اللفتة ذخر ووتها تقدر مثل سكعذي الدرس ما يمكن إسقاط مصالو ملو مخانو تقصنا قريزيون أخمتي عنتو تسوال مليسوم عليرا أفتي ناي سيبلن ناي بوليتيكان عالم رخ ناي مثلات كالكيدان وسمعون أو انت دنجيبو بقلت إذا دنجيبو بزحات وصانيتاتوون ناي عالم لخ فرديتات ناي عالم لخ ناي سواء مثل كوميتي وستاني زهول زعرفه له زي قدام مخانو لقمة له خنتاتي ذلك
تسفى عالم نواحا خملاس بدي حرزيت بيت فردي وطرهيوكم أفتو وطره دماء خركوي كألون خال أيك وطرهون تواهيوو بدي حرزي خصاصي اللون كاو عدو وطيوم حزي قدايت حقي قدايت خصي يقتل ليو ويسي قوارت ليو أمن تايبر كيركب
حهابياس قربس بل تيناي جزن برنا ويقع أقل نسع ملقاق زبل كسي خقواتيو مخنياتو واتيوم تلقيقوم كاو عدو واتيوم سلازلو كاو زتت حازولي لغو بالحطو أيهلون مالاتي يقول مبار قال ناي حق حطو خنال عنا حزي وسينا ونزلنا مصوم بون تزراري منازلنا كاو إيتيبيا ومدما الصوم ناي إيتيبيا زي قنات اللوميو ناي إيتيبيا باسبورت زحازيوم زخوانا زي قادما كاو هاقرو نابكال عدي ديبورت تقبر مسارتاو زخوانا عدا نايتا عانتو زور بطيناي تحقا منقستي تحساتيو بقلسي إذا قمت خوانا ساد ناو عدو خاتو ما انو مكخل كلي ولون زبل خمت عانتو زغلس قوة او عانكا سحلسان كلتن زبار كلتن حادن بقلس التقمتاي كالو دما ناي عالم لخا حقي ناي سيفيلن بوليتيكاون مسالات بال اي سي بي ار بهال كي بي اون فرامي تقونات الحزو ندقي ما خذلتو نعون بقلص تحسي سلازي زو قداي او باسرق ابرهان طرح تيكونا نقطالي نخالو تساباتون تدارقون يقولوا كي بي اون خون يقولوا عدخ نخياتو بقللو ويقع ناي تساتة عقالات كاو هاقرون او قال عدي ديبورت مقوام كاع خبارو برز خفت ويقع بريسيدنس زقمات سلازقون نزل كنصبره ويقع نعري وسلازل لنا حدش كسي نمخصاص ويقع خصنا مخباتنا حسيبنا زلنا سلازقهم حدش ناب فيدرال كفتين فرد بيت ويقع ما خلاي فرد بيت مسرته ومسالات كلوت بهالله ناو نمغرب أمدلا ونركب مالتي
من البات أفتح من قصتي نستفل عليه مخنيات عتيلو من البات كمتم أبا سرق أبرهان زتفت أمام حدا إثيوبيا وزيكا أو زيخان دقة ملأخ مملاس نبز ما تقوله مملاس ويدما عتيخا عقيد كحيس كامز أنا خم أخذ جبر زخل من الوقت قال خفت تعطني هلو
حزت أيو أفتي أو عد وشت تخينو أو عد وشت تخينو كاب ناب بإتأت أواج تعليو إتأت أواج تعليو وي declaration of emergency زبحان حدا خامي وين أي حو بارع وي نعول زخونا ناي ماسيب زخونا ناي تحسد سواء مثل تهليو وي وق تهليو افتخارا بي قناتات حادثة كاو حادة بوتا ناو خالي بوتا نكاين كتاقص لنشتاي قدية كقدر خيري تخونتات او قطر سكاع زو علم مالتي
ندحن الناتو تواهيلو مالتي
ندحن الناتو تواهيلو ندحن الناتو تواهيلو كقدر اللخن عدل الله اذي قن او وش تعد خويني اذو لك الله او عدو وش تخويني نوت كاو خالي عبدو موسيو لو عدو موسيو كاو عدو ناو خالي عد خد عينت المبرار قن يتخذي حادة زي قخا لو خالي عدو كتبار رغي يتخذي خوما عينت زبن زين اي فالو النت وي حقي خملي تخانا اي متحسدني كي بحالي اطفت عدي زلو عمتون يتكاس نيرو ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እየ ዝብለክ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዘሎ መንግስቲ ዘይጉ ናብ ካሊእ ዓዲ ኣሕዲፉ ክህብ ከባርር ተሆ መሰል የለይ ዋላ እኳ ገበን እኳ ተፈፂሙ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዋላ እኳ ገበን ተፈፂሙ ከምኡ ዓይነት ናብ ምንብራር ኩነታት የለ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ክክሰሰሉ ክሕተተሉ ዝኽእል መንገዲ እዩ ክፍፅም ኣብዚ ኩነታት ግን ኣባሰርቀ ብርሃን ካብ ዝመፁሉ ኣውስትራልያ ዓዲ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ እውን ኣይሓተቶምን እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ካሊእ ወፃኢ ዓዲ እውን ብገበን ይኹን ዝዛዕል ሓተቶም ነገር የለን እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዋዕሉ ብወነኑ እዩ ናይ ምእታይን ናይ ምውፃእን ዘይተዋህቦ ማለት እዩ እዚ ሕዚ በቃ ናይ ዜጋ መሰሊ መንግስቲ ክትንክፎ ዘይክእል መሰሊ እዚ መንግስትስ ብኣዋጅ ይኹን ብግዛዕ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትንክፎ ዘይክእል መሰሊ እዚ በቃ ዝሕገ መንግስቲ ምንም ፍሉይ ክፍተት ዘይብሉ ምንም ፍሉይ ድንጋገ ዘይብሉ ዝኾነ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ትኮይኑ ዜግነቱ ናብ ዓዲ ውሽጢ ልካኣቲ መሰሉ ምኳኑ ዘረጋግፅ ነገር ግን ገበን ተፈፂሙ ትኮይኑ ብሕጊ ትሕተተሉ ክእል ኩነታት ተሃልዩ ግን ብሕጊ ክሕተት እዩ ብስሩዕ ዝሕተተሉ መንገዲ ተሃልዩ ማለት እዩ እዚ ግን ዓጊትካ ዓዲ ውሽጢ ከይትር ከይነብር ጌርካ ከይንቀሳቀሰ ጌርካ ናብ ካሊእ ዓዲ ዲፖርት ምግባር ምብራር ማለት እዩ እዚ ንካልኦት ዜጋታት ክገብሮ ዝክእል መንግስቲ ናይ ሓደ መንግስቲ ዘይጉእሉ ዘይኮኑ ሰባት ክገብሮ ዝክእል ነገር እዮም ኣብ ሓደ ዜጋ ገይሩሎለቲ መንግስቲ ማለት እዩ
ንመቐለ ናትግራይ እዮም ክኸዱ ዘይክእሉ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፀንሑ ተፈቂዱሎም እዩ
እወ ሕዚ እሱ እየ ልብል ኣለኹ እዚ ሕዚ ታፀገም ሳንድያንያ ሓንቲ ትርአ ትኽእል ናይ ምንቅስቃስ ምስሎም ዩ ዘይግድቦም ሎ ብፍሉይ ደረጃ ማለት እዩ ብፍሉይ ደረጃ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ትግራይ ብፍሉይ ደረጃ ወይ ናይ ውግእ ኩነታት ወይ ናይ ናዕቢ ወይ ናይ ዓበይቲ ናይ ከምቲ ዓንተ ዘርክቦ ብተፈላለዩ ተፈጥሮ ሓደጋታት ዘጋጥምሉ ኩነታት ሃልዩ ብመንግስቲ ደረጃ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ወይ ዝወፀ መስርሕ ተሃልዩ እሱ መሰረት ገይሩ መንግስቲ ኣብኦም ኣባሰርቀ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣብ ካልኦት እውን ንኩሎም ንኩሉ ተፈፃሚ ዝኮነ ንኩሉ ንውልቀ ሰብ ሓደ ሰብ ኢልካ ሕጊ ምውቅ ሰብፀይት ክ እና ንኩሉ ብዝምልከት ዝወፀ ነገር ተሃልዩ ተፈፃሚ ክኾን ክእል እዩ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ግን እሱ ይኮነ እዩ
ከምዚኦም ተደጋገምቲ ዘጋጥሙ ነገራት ኣለው ዶ ብስሩኸ ማንም ሰብ መፅኡ ጠጠወ ኣቢሉ ከም ድለይቱ ክዓግተካ ዘኽእል ኩነታት ድዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ከምዚኦም ተደጋገምቲ ነገራት ይመፅኹም ዶ ንኣኹም ከም በዓል ሞያ ሕጊ ብፍላይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍርራሞም ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ተጋሩ ከም ድላዮም ብነፃነት ብዘየስግእ ኩነታት ክነብሩ ክመላለሱ እዩ እቲ ሓደት ካብቶም እቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ ነጥብታት ዘመልክቶ እሞ ከምዚኦም ዓይነት እንታይ ኣጋጣሚ ኣለካ
ከምዚ ናይ ሕዚ ዓይነት ተርዮ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ብጣዕሚ ንቐነሰ ከይዲ እዩ ካብ ዓዲ ክኣቱ ማለት ኣይተኣቱ ተባሂሉ ተኸልከለ ዝገጠመና የለን ድሕሪ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ካብ ውሽጢ ዓዲ ንደገ ንክወፁ ወይ ከዓ ንውፃእ ንክወፁ ግን ተጋሩ ዋላ እንተዘይኮኑ ካልኦት ሰባት ተኸልከሉ ብዙሓት ኣለው ንፈልጦም ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብ ናይ ክልል ሰለስተ ወይ ከዓ ተወለድቲ ዓዲ ኣምሓራ ዝኮኑ ተመሳሳሊ ዝኮነ ጉዳያት ይገጥም ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እዩ ዘሎ ብሰፊሑ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰታት ሰፊሕ እዩ ስቲል ንዓና እውን ብዘየተኣማምን መልክዑ ማለት እዩ ምምሕያሻት ዋላ ተራየስ ኣብ ስጋት ዘለዎ ኩነታት ከምበት ህዝቢ እየ ክሕብር ዝክእል ማለት እዩ
ኣብኡ ከለና ምስቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ስምምዕ ሰላም ፌደራል መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ስምምዕ ሓደ ካብቶም ስምምዓት ዘቐምጦም ድሕንነት ትግራይን ዜጋታታን ክሐሉ ብዘየስግእ ብዘየፍርሖም ኩነታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዝብል ሓደ ነጥቢ ዘቐመጠ ይመስለኒ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ እንታይ ግደ ክፃወት ነይርዎ
እዚ ናይቲ ኣብቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ብግልፂ የቕምጦ እዩ ሓደ ዘቕመጦ ነገር ናይ ሲቪልያን ድሕንነት ብዝምልከት እዩ ሲቪልያን ኣብ ዝውግእ እዚ ብጠቕላላ ናብ ሓደጋ ዝወደቕሉ ናይቲ ግዳይ ዝኾነኩነታት ስለዝኮነ እዚ ክልዓል ፈፂሙ ክልዓል ሰርቪስ እውን ተዓፂ ነበረ ሰርቪስ እውን ክኽፈት ዝብል ሰርቪስ ትራንስፖርት እውን ሓዊስካ ማለት ትንቅስቃስ እውን ሓዊስካ እዩ እሱ ዝብሎና እዚ ብምሉኡ ተግባራዊ ምግባር እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዝወሰዶ ቅዋም ኣነ ብዝመስለኒ ሕቲ ሓደ መንግስቲ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ዘሎ ወሃቢ ከልኣይ ዓይነት ነገር ኮይኑ ከና ትግራይ መንግስት ደግሞ ናይ ምልማ ናይ ምሽምጋል ናይ ምፍራህ አንታት ባህርታት ዜጋታቶም ምሕላው ኣምጥዋቀ ዘይኮነ ናይ ምሙድማድ ልባህል ነገር ንኢከ ይኮነ ዓይነት ነገር ባህሪ እዩ ሒዙ ተላዊሽ ፀኒሑ ዳርጋ ሰማዕ እውን ናሰኣነ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ስለለሎ ምክንያቱ እቲ ወሃቢ ካልኣይ ዓይነት ኮይኑ ኣሎ እቲ ዋላ ቴሪቶሪ ኣግሪመንት ንኡ እውን ባይንድ ዝገብር ንኡ እውን ዝገዝእ ኮይኑ እናሃለየ ግን እሱ ተወሰነ መሰል እዩ ተደለየ ይኸልእ ተደለየ ይዓፅያ ትግራይ መንግስቲ ድማ ናይ ምሽምጋል ናይ ምልማን ናይ ቤዛኹም ዶ ዓይነት ናብ ነገር ናብ ምግባር ጥቕሊሉ በቃ ናብ ገዛዊ ዜጋታት ዝበፅሕ ፅዕንቶ ኣብ ተጋሩ ብፍላይ ዝበፅሕ ፅዕንቶ እውን ከም ዘይበፅሕ ስኡልካ ብኣርሞሞ ሱቅ ብምባል ንምሕላፍ ኣብ ካሊእ ትኩረት ናብ ምግባር ናብ ምድላይ ዓይነታት እኒኦ ብትግራይ ወገን ና ኣብ መሰል ኣሰርተ ምግባር ዘይኮነት ናይ ምሕዋይዶ ናይ ምልማዕ ገበታት ዝዚኦም ኢምፖርታንት እዮም ግን መሰረታዊ መሰላትካ ግን እናዘንጋዕካ እናገደፍካ ሰብ ክውቃዕ ተሎ ክጉዳእ ተሎ ሱቅ ኢልካ ፅቂጥካ ከምዘይሰምዕካ ናሕለፍካ ይኮነ እዩ ንክእል ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ባዕልካ ሰብ እውን ኣይጠቕሚ ካልኦት ሰባት እውን ኣይግደሹልካኒ ማለት እዩ ኣብ ከይዲ ዋዕል ተልዒሉ ስምዕ ዝሃቦ ስልጣን መሰረት ገይሩ ኣሰርቲ ዝገበረሉ ኩነታት ኣይረአይ እዚ ሓደ ኣብነት ክኾን ክእል ግን ብዙሓት እዮም ቶም ምክንያታት ንገልፀ ማለት እዩ
ኣባ ሰረቀ ብርሃን ተመሊሶም ከይዶም ኣለው ነታትኩም ናይ ክስ መበገስ ድሕሪ ሕዚ እንታይ ይኸውን ምናልባት ካሕሳ ተሓቱ ዲኹም ከምቲ ዝተባህለ ኣብቲ መገዲ ኣየር ንመዓልታት ብዘይ ምግቢ መሰሎም ተነፊጎም ምቾቶም ተነፊጎም እዮም ፀኒሖም እንታይ እዩ ሕቶኹም ክኸውን እንታይ እዩ ክስኹም ክኸውን
ሓደን ግልፅን ዝኾነን ክሲ ካብ ሃገሮም ወይ ከዓ ናብ ዓዶም ከይኣት ተገይሮም ናብ ካልእ ሃገር እዮም ተጠሪዞም ወይ ከዓ ዲፖርት ተገይሮም እዙ ግልፂ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ስለ ዝኾነ ዝተግባር እዙ ሕገወጥ ምዃኑ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ውሳነ ንክወሃቦም ንድሕር ህዝ እውን ናብ ዓዶም ክኣት ከለዉ ቀጥታ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ብቐጥታ ንመቐለ ወይ ከዓ ንትግራይ ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ብዝብል ክነወስን እና ተተኻኢሉ እውን እዚ ከምዝገበረ ኣካል ናይ ሞራል ካሕሳ ንክኸፍሎም ቀፂሉ እውን ይቅርታ ንክሓትት ናይ ገንዘብ ጉድኣት ዝወፅሖም ድሕር ዳሃሊ ኮይኑ እውን ምስኦም ተዘራሪብና እዚአን ኣርባዕተ ሕቶታት ክነቐርብ ንኽእልና ማለት እዩ ገና እኳ ኣብ ከይዲ ኦርጋናይዝ ንገብሮ ገና ዝንሃንፆ እንተሃለና ሕዚ ብዘሎ ጅምር ግን እዚ ንምሕታት ሓሲብና ዘለና ማለት እዩ